Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом Міхал Шульц. Народові України не так часто доводилося мати шанс вибирати шлях своєї історичної долі у світі. Але й у ті рідкісні моменти історії українці, на жаль, не змогли зібратися з силами. Якраз про складні повороти української душі ми розмовляли з відомим українським літератором, дослідником української ідентичності Миколою Рябчуком. Я би хотів якраз, пане Рябчуку, вас запитати про таке. Ви в своїх книгах багато пишете про проблеми націотворення, про амбівалентність, так би мовити, української душі. І от сьогодні ми спостерігаємо, кажуть, деякі нові риси в проявах української душі в умовах цієї передвиборчої президентської кампанії. Як ви вважаєте, чи змінилося щось в українській психології, в українському націотворенні за той час, з якого ви цю книжку написали, від Малоросії до України?
Ну, знаєте, я насамперед мушу пояснити, що я не вважаю українців якимись унікальними під оглядом амбівалентності, тобто роздвоєння психологічного. Це характерно для всіх народів і для всіх індивідумів, а особливо воно характерно для тих націй, для тих груп, для тих індивідів, які переходять певний перехідний період. Українці, як і зрештою більшість людей в постсовєтському світі, вони зазнали колосальної психологічної травми, тобто вони вискочили з одного світу і ніяк не можуть пристосуватися до іншого світу. Тобто вони були приречені на певну роздвоєність психологічну. Інша річ, я про це намагаюся говорити в своїх книжках, інша річ, що та посткомуністична влада, яка править нами й досі, зробила все можливе для того, щоб законсервувати цей стан амбівалентності, цієї роздвоєності, цієї здезорієнтованості. Тобто вона не намагалася лікувати населення, так би мовити, зцілювати його, давати якісь цінності, орієнтири, якусь візію майбутнього, якусь конкретну програму. А навпаки, вона намагалася робити все можливе, щоб його ще більше здезорієнтувати, щоб ще більше поглибити цю свого роду шизофренію. І, по суті, на це зорієнтована вся пропаганда. І ця пропаганда особливо активізується в період передвиборчих кампаній. Так було, зрештою, в попередні роки, зокрема, в 2002-му. І так, ми бачимо, відбувається сьогодні, коли проурядові мас-медіа дуже активно використовують оцей шизофренічний стан української душі, який хочеться одночасно і капіталізму, і комунізму. Хочеться одночасно і до Європи, і одночасно до Росії. Хочеться несумісних речей, так би мовити. Те, чого не можна поєднати. А людям нав'язують думку, що це якимсь чином можна поєднати. Ні, не можна. Або ми йдемо в перший світ, або ми залишаємося в третьому, де ми, власне, перебуваємо. І де маємо дуже великі шанси загрузнути разом з Росією.
Ви вважаєте, що ця амбівалентність залишається? Звичайно, що влада, вона нічого не робить сьогодні для того, щоб народ виходив з цього стану. Колись Антоненко Давидович писав, що одним з найбільших зол для українського народу є те, що йому завжди нав'язували психологію шельменківщини. І сьогодні ми також спостерігаємо на прикладах тих же сердючок, інших таких явищ, що влада продовжує нав'язування цієї новітньої шельменківщини. І народу, мабуть, потрібні якісь нові орієнтири. І хто може дати ці орієнтири якраз? Тому що багато людей чисто по-простому орієнтуються і кажуть, що там Квітка Основ'яненко, Котляревський – це є наші письменники, це є наші орієнтири, а насправді воно, мабуть, не є так.
Ну, бачите, Квітка Основ'яненко був добрим письменником для свого часу. Він відбив певні якісь риси національного характеру, певну специфіку, але це була перша половина 19 століття, і ми не можемо жити весь час в першій половині 19 століття. Якщо йдеться про зміни в українській вдачі, в українському характері, то, як я вже казав, влада, та посткомуністична влада, яка в нас є, і, зрештою, всяка авторитарна влада, вона не зацікавлена в тому, щоб перетворити людей із підданих на громадян. Вона зацікавлена в тому, щоб були піддані, якими дуже легко керувати, маніпулювати, нав'язувати їм потрібні рішення. Натомість перетворення цих підданих на громадян, воно є небезпечне для влади, тому що громадяни, на відміну від підданих, вони свідомі своїх інтересів, вони свідомі державного інтересу, не лише приватного. І головне, вони розуміють, що влада вибрана ними, повинна бути вибрана ними і повинна бути підзвітна їм. Тобто влада повинна бути відповідальною перед людьми. це є свідомість громадянина. І у нас робиться все для того, щоб свідомості такої не було. Люди у нас, от якщо ви поїдете будь-якою електричкою і зайдете в будь-яке село чи містечко, люди переконані, що ця влада не є вибраною. От спробуйте поговорити з українськими мешканцями. Вони практично всі, ну не всі, але більшість каже, та ні, ми не вибирали цієї влади, вони самі себе вибирали. Хто там їх вибирав? Це думка простого селянина, простого робітника. Переважна думка. І тому, власне, я думаю, що не випадково людям нав'язуються саме такі примітивні ідеали а-ля Сердючка і ці всі примітивні пісеньки, і ці тупі, скажімо так, дебільні жарти. Робиться все для оглуплення населення, щоб воно було, щоб воно жувало свою жуйку невибагливу і не задумувалося над якимись стратегічними речами, не задумувалося над тим, як будувати майбутнє, як, в якому світі будуть жити наші діти, онуки і так далі. Щоб воно от ковтнуло сьогодні цю подачку у вигляді там 20 гривень додаткових, зрештою вкрадених з бюджету, і не думало про те, а де візьмуться завтра ще 20 гривень, а післязавтра. І чому взагалі ми маємо бути задоволені з тих 20 гривень, які є 4 доларами, а не отримувати, як нормальні люди в нормальних країнах, по 2 тисячі, скажімо, доларів на місяць. Власне, такою мала би бути думка, свідомість громадянина, а не втішання цими копійками, які, власне, у них вже і вкрадено, і їм вже потім олігархи кидають назад, як кісточку.
Колись український поет Володимир Самійленко з іронією запитував, чи можна служити Україні, не злазячи з печі. Послухайте його вірш «На печі», читає Олекса Боярко.
Хоч пролежав я цілий свій вік на печі, але завше я був патріотом. За Україну мою, чи то вдень, чи вночі, моє серце сповнялось клопотом. Бо та піч не чужа, українська та піч, і думки надиха мені рідні, то мій луг дорогий, запорозька то січ, тільки в форми прибралась вигідні. Наші предки колись задля краю свого труд важкий підіймали на плечі, я ж умію тепер боронити його і служити, не злазячи з печі. Еволюція значна зайшла від часів, як батьки боронились війною, замість куль і щабель у нових діячів стало слово гаряче за зброю. Може, зброя така оборонить наш край, але й з нею прикепська робота, ще підслухає слово якесь поліцай і в холодну завдасть патріота. Та мене почуття обов'язків своїх потягає служити народу, щоб на душу не впав мені зрадництва гріх. Я знайшов собі добру методу. Так нехай же працюють словами і пером ті, що мають дві шкури в запасі. І розваживши так, я віддався цілком праці тій, що єдине на часі. На таємних думках та на мріях палких я роботу народну обмежу, та зате ж для добра земляків дорогих я без мрій і хвилини не влежу. І у мріях скликаю численні полки з тих, що стати за край свій охочі. Слово ж маю на те, щоб ховати думки, якщо зраджують їх мої очі. До письменства я кличу, звичайно, в думках, щоб світило над нашою ніччю. Хоч, на жаль, мати книжку народну в руках я признав небезпечною річчю. О, країно моя, я зв'язав свій язик, щоб кохати безпечну ідею. Але в грудях не можу я здержати крик у годину твого ювілею. Ще стоїть Україна, не вмерла вона, і вмирати немає охоти. Кожна піч українська, фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти. Слава ж нам, бо коли б дух народу погас, не стерпівши свого лихоліття, то по ньому хоч зо два примірники з нас дочекають нового століття. Слава нам! Хоч би вмерла Україна колись, її слід буде легко шукати. А щоб краще навік ті сліди збереглись, буде зроблено з нас препарати.
І далі завершення розмови з Миколою Рябчуком про сучасні змагання української душі. Тут, мабуть, не обійтися без порівняння, бо якщо говорити про сучасний стан української психології, так би мовити, психологічної настроєності народу сьогодні в умовах цих політичних, які є, варто сказати, що, наприклад, в другій половині 90-х 3,5-мільйонний албанський народ, він просто взяв і в один день повстав проти тих грабіжників, які створили трасти, а, до речі, трасти створювалися і в Україні, але 3,5 мільйони албанців просто фактично в один день, 95-му році, взялись за зброю і вигнали тих злодіїв. Наприклад, в Чехії, коли в кінці 90-х, от на початку вже 2000-х років, почався наступ на свободу слова, якісь мірі з боку влади, ми були свідками, що ось тут поряд біля Радіо Свобода на Ваславській намісті вийшло більше 100 тисяч людей, які запротестували проти того, що наступають на свободу слова, на свободу телебачення. І як сьогодні в Україні, чи долається за ці 12-13 років незалежності отой синдром страху, який фактично майже 100 років нав'язувався, і кажуть, що він особливо, мабуть, був нав'язаний в 30-ті роки, коли маса народу вигинула від голоду, від репресій. Чи народ долає, чи з'являється нове покоління, яке не боїться оцього? Тому що на Заході, наприклад, я недавно розмовляв з дипломатами, вони кажуть, що в останній рік, вони в останнє місяці спостерігають, що в Україні наростає така шкала страху знову.
Ну, ви задали відразу кілька питань, я спробую відповісти на них по черзі. Ну, по-перше, я вважаю, що цей страх, генетичний страх в українцях плекався не від 30-х років, а набагато довше. Тобто це, я б сказав, століття різних колоніальних утисків, гноблення, приниження. Тобто цього підданого тут плекали, виховували дуже довго. А ви знаєте, як можна виплекати різних почвар? Можна дерево обрізати кожного дня і зробити його в кубічній формі, в круглій формі, а можна зробити взагалі якимось карликом, так? Тобто селекція має велике значення, і, на жаль, в нас була негативна селекція суспільна. Українці, безумовно, формувалися як піддані, а не як громадяни. І в цьому різниця. Власне, ті приклади, які ви навели, вони якраз дуже добре свідчать про це. Чехи вийшли захищати свої засоби масової інформації, тому що вони відчули загрозу для цілого суспільства, не для себе особисто, хоч для особисто теж для кожного це є загрозою. Українці поки що таких жестів не роблять або майже не роблять. І тому вони живуть так, як живуть, а не так, як чехи. Це, я думаю, цілком зрозуміло. Я вам скажу, я наведу вам інший приклад подібного типу. У моїй родині і по материній лінії, і по лінії моєї тещі дуже багато родичів вимерло на сході України, в Київській області і в Харківській від Голодомору. Коли я їх запитав, а ваші діди, ваші батьки, чи вони в 17-18 році вони підтримали армію УНР? Вони пішли воювати з більшовиками як добровольці? Ні, ніхто з них не пішов. Вони всі надіялися пересидіти в себе вдома на печі. Вони отакі хитрі українські селяни, які думали, що нас це не стосується, десь там в місті воюють, там б'ються пани собі, чубляться за владу, а ми собі тут будемо на печі спати, земельку орати, і нам це байдуже. Більшовики їм в 33-му році показали, що це не байдуже, що вони дістануть кожного, вони виколупають з нірки, викурять кожного, і вони такі залють сала всім за шкіру. І так довго, як українці цього не зрозуміють, що не можна пересидіти на печі всілякі історичні події, доти вони будуть потерпати від різних репресій, від різних принижень і так далі. Ну і останнє ваше питання, власне, про те, чи змінюється ця рабська психологія, я думаю, що так, змінюється. Я все-таки з величезним оптимізмом дивлюся на молоде покоління. Я бачу прекрасні молоді обличчя, я бачу студентів, які здатні повставати проти несправедливості, які здатні мирними, ненасильницькими засобами висловлювати свій протест громадянський. Ми бачили цю історію з сумськими студентами, ми зараз бачимо, як студенти протестують проти нав'язування їм певних політичних рішень владою в Херсоні, в Луганську. Тобто діється щось справді дуже важливе. Можливо, справді наше суспільство нарешті стає громадянським суспільством. Тобто суспільством, яке є свідоме свого інтересу, яке свідоме того, що не воно залежить від влади, але влада повинна залежати від суспільства, бути підконтрольною, підзвітною і, звичайно, виборною. Вона повинна мінятися кожних 4-5 років. Вона повинна змінюватися, оновлюватися. Якщо ми погодимося з так званою спадкоємністю влади, ми себе приречемо ще на 70 років цього необільшовизму, від якого ми вже чимало зла наковталися за попередніх 80 років.
Як ви вважаєте, ось ви сьогодні якраз говорили про це, що побачили дві фотографії, два порівняння Ющенко до хвороби і Ющенко внаслідок хвороби. От ці два обличчя Ющенка, чи не є вони якоюсь містикою, якимось символом того, що відбувається, адресовано якраз українцям, що може бути з ними, з їхнім обличчям, коли вони знову будуть сидіти на печі?
Ну, знаєте, ті фотографії, про які ви кажете, я побачив у польській газеті. Позавчорашній, взагалі мушу принагідно зазначити, що польська преса є надзвичайно оперативною і об'єктивною, і вона дуже, дуже докладно і дуже точно висвітлює українські події, можливо, як жодна інша преса у Європі. І, власне, безумовно, ці два фотознімки є дуже символічними, як, зрештою, і заголовок статті в попередній, в одній з попередніх публікацій на цю тему, яка дослівно називалася «Отруєння України». Тобто, наші закордонні колеги дуже добре схопили суть справи, суть того, що відбувається в Україні. І де відбувається спроба отруїти цілу країну, задурманити. І, як писав Шевченко, а тоді, значить, окраденою збудити вже після того, як крадіжка станеться. І ці два обличчя якраз безумовно вони вказують на те, що може бути з нами всіма. Не конче в буквальному смислі, але в переносному значенні. Ми всі будемо от ходити з перекошеними обличчями, якщо ми не зуміємо зробити правильного вибору.
Від змагань української душі до православного кіно. Що це, нова течія в кіномистецтві чи данина нинішній політичній кон'юнктурі? Про це у матеріалі Віталія Пономарьова з Києва.
Мету фестивалю його організатори визначили як, цитата, «об'єднання виробників православних фільмів і телерадіопрограм та підтримка їхніх творців, залучення високопрофесійних фахівців для якісного телерадіомовлення на релігійну тематику, визначення перспективних напрямків розвитку православної телерадіожурналістики та сприяння пошуку нових форм їхнього втілення на екрані та в ефірі». Минулого року на першому фестивалі були представлені близько сотні фільмів і передач. Цього року у конкурсі беруть участь 40 документальних фільмів та 20 телевізійних передач з 5 країн. Конкурсний показ відбудеться 15 та 16 жовтня у Київському будинку кіно. Журі фестивалю очолює керуючи справами Української православної церкви архієпископ Митрофан. Під час урочистої церемонії відкриття фестивалю митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир наступним чином окреслив бачення церквою цієї події.
Ми розсматриваємо
Ми вбачаємо у цьому фестивалі допомогу у формуванні та вихованні душі людської без жодної вади, такої, якою її створив Господь наш за подобою і образом своїм. Я сердечно бажаю вам усім Божої помочі подивитися, обговорити і поділитися своїм досвідом, своїми планами на майбутнє. І в тому хай допомагає нам Господь. І покрова Божої Матері нехай буде над усіма вами і над тим заходом, який нас сьогодні тут зібрав. А заступник голови Верховної Ради Олександр Зінченко говорив про основні проблеми показу фільмів на релігійну тематику по телебаченню. На жаль, в основному ці фільми позбавлені можливості бути показаними о 20-й годині, о 21-й годині, тоді, коли може бути зібрана найбільша аудиторія. На жаль, сьогодні разом із глобалізацією прийшли ті явища, які ринули на екрани телевізорів, ринули на екрани кінотеатрів тими стрічками, які не тільки у більшості випадків не можуть бути предметом мистецтва, а і завдають величезної шкоди вихованню генерації, що підростає. Особливістю церемонії відкриття фестивалю в Українському домі було панування російської мови. Один почесний гість фестивалю говорив не так про проблеми поширення християнських цінностей в посткомуністичних суспільствах, як про нинішній апокаліпсис та про звіра, який щойно вийшов з моря, щоб оволодіти світом. Інший почесний гість нагадав присутнім про походження слов'ян від трипільців, про те, що, цитата, «ми, слов'яни, несемо на собі все». Того вечора у будинку на Європейській площі у самому центрі Києва лунали промови про Велику Святу Русь, яка, мовляв, неодмінно буде знову єдиною, та заклики до спільної боротьби усіх православних у ці справді останні часи. А саме в цей час у православних та греко-католицьких храмах Києва тривала вечірня відправа з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважали своєю покровителькою козаки війська Запорозького та вояки Української повстанської армії. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Іван Павло ІІ – моральний авторитет сучасності, кажуть, що його мати була українкою. 26 років діяльності папи і його досвід для України у розповіді Тараса Марусика з Києва.
Обрання краківського кардинала Кароля Войтили папою 16 жовтня 1978 року стало знаковим і для католицької церкви, і для подальшого розвитку світової цивілізації. По-перше, була перервана понад 400-літня традиція, коли папами ставали італійці. По-друге, вперше папою став слов'янин. По-третє, у Ватикан прийшла людина з іншого боку залізної завіси. Недаремно віденський кардинал Кенік розцінив обрання поляка на престол Святого Петра як психологічний землетрус для всієї Східної Європи. Свій другий пастирський візит новообраний папа здійснив у червні 1979 року в Польщу. Ступивши з літака на рідну землю, поцілував її і промовив слова, які не могли сподобатися тодішній владі. «Нехай зійде Дух Святий і відновить цю землю». Таких велелюдних зібрань Польща не знала давно. Місцева комуністична влада, попри вказівку Москви, не змогла завадити приїздові понтифіка. Показово, що наступного 1980 року, коли суднобудівельники Гданська, Гдині і Щецина вдалися до масових протестів, вимагаючи дотримання прав людини, утворення вільних профспілок і скасування цензури, на брамах різних підприємств з'явилися портрети Івана Павла ІІ. Того ж року, 2 грудня, папа видав енцикліку про Боже милосердя «Дівес ін мезерікордія». Відомо, що в ім'я фальшивої справедливості, наприклад, історичної чи класової, неодноразово нищать інших, вбивають, позбавляють волі елементарних людських прав. Досвід минулого і сучасного вчить, що самої справедливості не досить. Що, більше того, це може довести до заперечення і знищення себе самого, якщо не вдатися до формулювання людського життя у різних його вимірах, до тієї глибшої сили, якою є любов. Кінець цитати. А 31 грудня, перебуваючи у Кракові, понтифік назвав події в приморських містах трагічними. Мірою трагедії, яка розігралася тими днями, є і залишиться факт польської крови, пролитої поляками. Кінець цитати. Обрання папою людини з комуністичної держави не могло не прискорити остаточного догнивання імперії під назвою СРСР з усіма наслідками, які з цього трохи пізніше випливуть. Предтечею цих процесів, які стануть відомі як перебудова, був радше Іван Павло ІІ, а не люди з так званим новим мисленням. Бо хіба могло народитися справді нове мислення в головах представників і спадкоємців одного з найжорстокіших тоталітарних режимів ХХ століття? І чи відбулося б розширення Євросоюзу цього року, якби у жовтні 1978-го вибори папи протікали інакше? Майбутній папа народився 18 травня 1920 року неподалік Кракова. Звідси майже рукою подати до словацького кордону і не дуже далеко до кордону з Україною. Польські біографи Івана Павла ІІ не вельми люблять згадувати про етнічне походження його мами. А була Емілія Качуровська з українського роду. Про це відомо в колах українських богословів. Про це знають і представники Української греко-католицької церкви. На одній зустрічі з ними папа визнав, що в його жилах тече й українська кров від матері. Ті, хто слухав Івана Павла ІІ під час його першого пастирського візиту в Україні в червні 2001 року, констатували, що вимова папи була майже бездоганною. Так оволодіти мовою за короткий час підготовки до візиту неможливо. Під час німецької окупації 23-річний Кароль Войтила вступає до підпільної Краківської духовної семінарії і також підпільного відділу теології Ягеллонського університету. За чверть століття, коли він у віці 47 років стане наймолодшим кардиналом Краківської єпархії, Кароль Войтила скаже: «На шляху мого нового покликання обов'язково мушу підтвердити гідність виявленої мені довіри. Від того залежить, чи виграв, чи програв життя». Кінець цитати. Новопризначений кардинал провадив активну пастирську і наукову діяльність. Він сприяв зростанню авторитету церкви в польському суспільстві, а це дуже непокоїло тодішню владу. Часто кардиналові Войтилі чинили перешкоди різного роду – від слідкування і прослуховування розмов до вилучення дипломатичного паспорту. Взаємини кардинала і польської влади можна охарактеризувати виразом «холодна війна». У своїх проповідях Кароль Войтила не вагався говорити правду про догми, які панували тоді за залізною завісою.
Нагадаю, що ви слухаєте матеріал Тараса Марусика про 26 років папства Івана Павла ІІ і в другій частині матеріалу про головне – папа і Україна.
Багато хто відзначив, що якби він не віддав своє життя служінню Богові, то став би блискучим ученим. Вже обіймаючи папський престол, Іван Павло ІІ у своїй енцикліці «Віра і розум» «Fides et ratio» 1998 рік окреслить зв'язок між цими на перший погляд несумісними поняттями і сферами. Нехай не здається недоречним мій серйозний і рішучий заклик відновити єдність віри і розуму, яка дозволить їм діяти у відповідності з їхньою природою, зберігаючи взаємну автономію. Глибині віри повинна відповідати відвага розуму. Кінець цитати. Важливим чинником сучасного суспільного розвитку Кароль Войтила, ще будучи єпископом, вважав публічні акти пробачення, які він ініціював ще в 1965 році. Вже будучи папою, він проголосить наступне. Пробачення – це сила великої любови. Пробачення – це не слабість. Пробачення не означає відмови від правди і справедливості. Означає вимірювати правду і справедливість у дусі Євангелія. Кінець цитати. А в березні 2000 року, під час урочистої літургії в соборі Святого Петра, понтифік пішов ще далі. Католицька церква війшла у 21 століття з проханням простити їй те зло, винуватицею якого вона була впродовж усього часу її існування. Кривдами, які католицька церква визнала і за які попросила прощення в Бога вустами папи, були хрестові походи, інквізиція, терпимість до рабства та інші кривди. Промовивши слова «просимо вибачити і простити», Іван Павло ІІ висловив надію, що з пробачення народиться єднання. Від першого свого пастирського візиту папа не змінює запровадженої ним традиції, зійшовши з літака, ставати навколішки і цілувати землю. Папство Івана Павла ІІ сповнене низки прецедентів. Одним з найнесподіваніших прецедентів стала реабілітація Галілея. Святіший Отець назвав засудження церквою італійського фізика і астронома трагічним непорозумінням. При цьому він сказав, хоча Святе Письмо не може помилятися, однак може помилятися, до того ж у різних аспектах, той, хто його тлумачить і коментує. Кінець цитати. Окрема сторінка в діяльності Івана Павла ІІ – його взаємини з Україною. Вони почалися набагато раніше за проголошення незалежності. Папа взяв безпосередню участь у святкуванні тисячоліття хрещення України Руси у Римі в липні 1988 року. Звертаючись до греко-католиків з листом з цієї нагоди, він наголосив, що приналежність до католицької церкви не повинна вважатися ніким, як несумісність з добром власної батьківщини та зі спадщиною святого Володимира. Вже 3 роки минуло з часу першого пастирського візиту Івана Павла ІІ в Україну. Приїхав він у досить складний з погляду політичної ситуації час. Розгорявся касетний та інші скандали. Але в тому й духовна сила папи, що його співрозмовником був не тільки вищий політикум України та церковні ієрархи, а й український народ. Серед усіх його виступів в Україні найемоційнішою, мабуть, була його промова у Львові на зустрічі з молоддю. Зупинившись на любові до ближнього, якій присвячені 7 заповідей, Іван Павло ІІ зазначив: «Хто практикує цей Божий закон, той дуже часто йде проти течії. Молоде України, Христос запрошує тебе йти проти течії. Дорога молоде, ваш народ переживає важкий і складний перехід від тоталітарного режиму, що пригнічував його протягом стількох років, до нарешті вільного і демократичного суспільства. Свобода, однак, вимагає сильного, відповідального і зрілого сумління. Свобода вимоглива і в певний спосіб коштує більше, ніж неволя. Не переходьте від неволі комуністичного режиму до неволі споживацтва, що є іншою формою матеріалізму, який хоч і на словах не відкидає Бога, однак заперечує його фактами, виключаючи його з життя. Справжня цивілізація в дійсності не вимірюється тільки економічним поступом, але в основному людським, моральним і духовним розвитком народу». Кінець цитати. Прикметно, що один з найвідоміших європейців сучасності спонукає майбутнє українського народу пливти проти течії, ніби промовляючи цим, що змін не варто чекати на березі, їх треба наближати масовим запливом, причому проти течії. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгало, допомагав мені за режисерським пультом Міхал Шульц. І перш ніж попрощатися, нагадаємо ще раз про спонукання Івана Павла ІІ для нинішніх українців йти за однією з головних заповідей Божих – любити ближнього свого, яка часто змушує йти проти течії. Я ще раз цитую слова одного з духовних лідерів цього світу, мама котрого була українкою. Нинішній папа Римський закликав українців 3 роки тому, цитую: «Христос запрошує вас йти проти течії». Чи настав час